Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 8-февраль, күнгө дүйшөмбү. Бул чыгарылышта энергетика тармагындагы көйгөйлөргө кайрылабыз. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары Ак үйдүн бошоп калган 7-кабатындагы иш бөлмөлөрдү өз ара бөлүшүп алганын айтып беребиз.
Эми тынышталды депутаттардын баарына тынышталды. Төрагама кеңешилип ушундай болуп берилди да.
Бакыт Төрөбаев,
Бакыт Эргешев, Өмүрбек Бакиров чыкты.
Камчек Жолдошбаев.
Камчек Жолдошбаев чыкты, Дастан Асбеков чыкты и Турусбеков Бакыт чыкты.
Кыргыз аялдарынан чыккан алгачкы композитор СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Жылдыз Малдыбаева менен Саябан маекти сунуштайбыз.
Биздин батирде музыка тынымсыз ойноп турчу. Атам пианист дежем же агам иштеп аткан болот. Алар ойногон өңчөй классика кулагыңда да.
Бул баян маектерди бир аздан кийин угасыз. Азыр болсо Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Евробиримдик Алексей Навальныйдын камалышына байланыштуу Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизиши мүмкүн. Бул тууралуу Москвага барып келгенден кийин Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Джозеп Борел билдирди. Ал Москвада Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолукканда дагы Навальныйды токтоосуз бошотууга чакырды.
My visit coincides with the arrest and sentencing.
Менин сапарым Алексей Навальныйга карата сот өкүмү чыгып, миңдеген демонстранттар камалып жаткан маалга туш келди. Лавровко бул тууралуу терең тынчсызданууңузду билдирип, Навальныйдын бошотулушун жана анын ууланышы боюнча көз карандысыз иликтөө жүргүзүү боюнча талабыбызды дагы бир ирет кайталадым. Деген Джозеп Борель 4-6 февраль күндөрү Москвада болгон. 2 февральда Москва соту Навальныйды Евроша боюнча шарттуу абак жазасынын эрежелерин бузду деп айыптап, дээрлик 3 жылга жакын мөөнөткө эркинен ажыратты. Анын камалышына каршы чыккан миңдеген адамдар кармалды. Бир катар батыш мамлекеттери Навальныйдын бошотулушун талап кылып келишет. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирустан жана пневмониядан 5 адам каза тапты. 42 кишиге вирус жукканы маалым болду. Ал арада пневмония менен ооруган 150-ден ашуун бала ооруканада жатат. Бул тууралуу Азаттыкка 8-февральда улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев билдирди.
Балдардын арасында ушу острый респираторный оору деп коебуз. Ошол менен пневмония ооругандардын саны көп да. Азыркы учурда биз баягы целый блокту ошол пневмония ооругандарга бошоттук. Ал жерде азыркы учурда 150-ден ашык бала жатат.
Узакбаевдин айтымында коронавирустан азырынча Кыргызстанда балдар арасында өлүм каттала элек. Жалпы каза болгондордун саны 1400-дөн ашты. Түштүк Африка медкызматкерлерди AstraZeneca компаниясынын вакцинасы менен эмдөөнү токтотту. Себеби клиникалык сыноо бул өлкөдө жайылган коронавирустун жаңы түрүнөн аталган вакцина сактай албастыгын көрсөткөн. Кошмо Штаттарда жайдын соңуна чейин америкалыктардын коронавируска каршы жалпы иммунитетин пайда кылуу кыйла оор болот. Бул тууралуу АКШ президенти Джо Байден 7-февральда билдирди. Жапырт иммунитет калктын 75% ооруп бүткөндө же эмделгенде гана пайда болот. Байдендин айтымында буга вакцина маселесинен тышкары вирустун жаңы мутацияланган түрлөрүнүн улам пайда болуп жатышы маселе жаратууда. Израилде жүргүзүлгөн иликтөө Pfizer-BioNTech вакцинасы вирустун британ түрүнө да туруштук бере аларын көрсөттү. Израиль 9 миллион калкынын 3-тен 1 бөлүгүн эмдөө менен дүйнөдө алдыда баратат. Бразилияда пайда болгон коронавирустун жаңы түрү пандемиянын биринчи толкунунда эле катуу жабыркаган Манаус шаарын каптады. Мындан улам вирустун бул штаммы мурда ооруп бүткөндөргө дагы жугушу мүмкүн деген кооптонуу жаралды. Бразилиялык штамм Европа, Канада, АКШ жана башка мамлекеттерде аныкталган. Өзбекстандын Сырдарья облусунда социалдык тармактарда лайк чогултуу максатында тартип коргоочуларынын формасын кийип бийлеген 26 жаштагы жигит жана аны тарткан өспүрүм кармалды. Автоунаа жуучу жайда иштеген Хасан Дустовду сот майда бейбаштык жана тартип коргоочулардын формасын мыйзамсыз кийип жүрүү беренелери боюнча күнөөлүү деп таап, 8 суткага эркинен ажыратты. Ал эми видеону тарткан Диорбек аттуу өспүрүмдүн ишин райондук администрацияга караштуу өспүрүмдөр боюнча комиссия карамай болду. Сотто Диорбек милиция формасын кийип бийлеген Дустовду лайк чогултуу үчүн тартканын жасаган ишине өкүнөөрүн айткан. Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Максат Ажы Токтомушев 3-чү мөөнөткө талапкерлигин коет. Бул тууралуу ал Азаттыкка 8-февральда маалымдады. Токтомушев 2017 жылы 4 апрелде мусулмандардын Бишкекте өткөн 6-чы курултайында Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысы болуп шайланган.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Биздин баардык кабарлар, баяндарыбыз, видео материалдарыбыз сайтта турат, daregazattyk.org. Эми октуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Президент Садыр Жапаров жакында эле жасаган билдирүүсүндө ант берүү аймагында Кыргызстандын энергетика системасына өзгөчө басым жасап, бул тармактын абалын катастрофалык деп мүнөздөмө берди. Президент катары алгачкы кайрылуусунда ири долбоорлорду тезирээк ишке ашыруу керектигин айтты. Анын бул сөзү ансыз дагы жылдар бою топтолуп калган энергетика тармагындагы көйгөйлөрдү кайрадан күн тартибине чыгарды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
2020-2021 жылдардагы күз-кыш мезгилинде энергетика системасындагы кризис даана көрүндү. Кыргыз өкмөтү токтогол суу сактагычындагы суунун аздыгы чекке жеткенин, электр энергиясын үнөмдүү пайдаланбаса, электр жарыгы автоматтык түрдө өчүп калуу коркунучу бар экенин эскерткен. Январь айынын аягы болуп калды, азырынча электр жарыгы узак убакытка чейин өчүрүлгөн учурлар байкалган жок. Бирок бул энергетиканын абалы жакшы дегенди билдирбейт. 28 январда президенттик кызматка расмий киришкен Садыр Жапаров биринчи кайрылуусунда ушул тармактагы маселени көтөрүп, ага мындай баа берди.
Энергетика тармагындагы абал катастрофалык кырдаалга кептелип, 137 миллиард сом, 1,5 миллиард доллардын тегерегинде карызы бар экен. Албетте, мындай абалдан чыгуу өтө оор кыйынчылык менен коштолоору айкын. Ошондуктан менин алгачкы президенттик жарлыктарым кризистик жагдайдан чыгуу, экономиканы жандантуу чаралары камтылууга багытталат.
Ушул эле кайрылуусунда Жапаров Камбар ата, Сары жаз гестери, Жогорку Нарын каскаты сыяктуу ири долбоорлорду тез арада ишке ашыруу планын жарыялады. Аны менен жумушчу орундарын түзүп, миңдеген кыргыз мигранттарын өлкөгө кайтарып келүү максатын айтты. Садыр Жапаров былтыр 9 ноябрда Нарынга иш сапары менен барганда элге Жогорку Нарын гэс каскаты курулат деп убада берген. Энергетика тармагы боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев президент белгилеген энергетикадагы катастрофалык кырдаал көп жылдан бери топтолуп калган көйгөйлөрдүн жыйындысы экенин билдирип, ири гэстерди куруу боюнча бийликтин мүдөсүнө анча ынаган жок.
Камбар ата гэси реалдуу эмес, анткени Камбар ата гэси өтө чоң кубаттуу, ага бир 4 миллиард доллардан кем эмес акча каражатын сарпташ керек. Бул бир, экинчи, ал жерде проект долгосрочный. 10-15 жылдын ичинде бүтө турган. Биз мисалы эми баягы экспертный заключение кылбай, башка кылбай эле давай ушуну кылабыз деп баягы Баймановский отношение. Президент айтты, ошону жасап койдук да.
Өлкөдө 7 ири гидроэлектр станциялар иштейт. Токтогул, Күрпсай, Шамалдысай, Ташкөмүр, Үч Коргон, Камбар ата, Эканан, Атбашы. Алар өлкөдөгү электр энергиясынын 83% бир аз көбүн өндүрөт. ГЭС жабдууларынын 80% эскилиги жетип калган. Ага кошулташыл Кыргызстанда электр жарыгынын 33% өндүргөн токтогол ГЭСинде чогулган суунун көлөмү жылдан жылга азайып баратат. Суу сактагычка 19 миллиард куб метр суу батат. Электр станциялары ишканасынын берген маалыматына ылайык, 29 январга карата токтогол суу сактагычында 10 миллиард 811 куб метр суу бар. Энергетика тармагы карызга батып, жабдуулар эскиргени менен жыл сайын электр жарыгын колдонгондордун саны өсүп, муктаждык көбөйүп баратат. 6 январда Кыргызстандын энергетикалык тутумунун бүткүл тарыхында биринчи жолу электр жарыгын керектөө максималдуу чекке жетип, 73 миллион киловатт саатты түздү. Энергетик Карпбек Алымкулов жылдан жылга электр энергиясына талап бардык мезгилдегидей эле болуп баштарын айтып, аны мындайча негиздеди.
Электр энергиянын генерациясын мындай жакшылап ойлонбосок, абал, конечно, кыйындай берет. Азыркы салынган үйлөр түштүктө дагы, бул түндүктө дагы баардыгы тең кондиционер менен салынып атпайбы? Илгери жайындагы электр энергиясынын колдонулушу эң көбү бир 20 миллион киловатт саатка түшчү да. А азыр 40 миллион киловатт саатка жетип калды.
Улуттук энергохолдинг компаниясы 2020 жылы декабрь айында Кыргызстан боюнча электр энергиясын пайдалануунун лимитин 1 миллиард 886 миллион киловатт саат деп койгон. Бирок колдонулган электр жарыгынын көлөмү 2 миллиард 86 миллион киловатт саатка жетти. Эми абалдан кантип чыгыш керек деген суроо берилгенде тариф маселеси көтөрүлөт. Эми жыл аягында Кыргыз энергетикалык эсептөө борборунун директору Талайбек Байгазиев ушул маселеге токтолгон. Бийлик тариф саясатына астедил мамиле кылат. Эксперт Мырзатай Султаналиев анын себебин Кыргызстанда электр энергиясынын баасы саясий маселеге айланып кеткени менен байланыштырат.
Бизде тариф, чынын айтса, экономикалык тариф эмес, саясий тариф. Буга саясий чечим керек. Мен түшүнүп атам, мен деле ошондой обычный пользователь электр энергии. Бирок мисалы ар кандай жолу бар. Ар кандай жолу бар, ошол жолдордун баарын эсептеп туруп, элдерге түшүндүрүп, ушундай түшүндүрүү жумушун жүргүзүп туруп, азыраактан көтөрүп, тарифти ошол деңгээлге, өзүн-өзү актай турган деңгээлге жеткириш керек.
Кыргызстанда электр энергиясы үчүн тариф акыркы жолу 2015 жылы жайында көтөрүлгөн. Анда энергия 10% кымбаттап, 1 кВт-саат 70 тыйындан 77 тыйынга жеткен. Бүгүнкү күндө 700 кВт-саатка чейинки электр энергиясына баа 77 тыйын, андан ашканына 2.16 тыйынан тариф коюлган. Өнөр жай, айыл чарба жана бюджеттик мекемелер 2.24 тыйынан төлөйт. Талдоочулар өлкөдөгү социалдык экономикалык абалды эске алганда тарифти көтөрүү оор экенин белгилешет. Энергетик Чорбай Акунов энергетикалык кризистен чыгуунун дагы бир жолун сунуштады.
Өз үстүндө эле предпринимательдер немелер бар да, ошолорду кызыктырышыбыз керек. Акчасын чөнтөгүндө салып отура бербей, энергетикага дагы өзүнүн электрасын жергизип, кийин деле ошондон пайда алышат. Кичигенстер дегенде.
Садыр Жапаров 9 ноябрда Нарында эл менен жолугушууда электр жарыгына баа көтөрүлбөй турганын жана бийик тоолуу райондорго киргизилген чектөө алынарын убада кылган. Кыргызстанда энергетика тармагындагы карыздардын көбү датка кемин көмөк чордонуна, Бишкек жылуу электр борборун реконструкциялоого, токтоо кесин жаңылоо сыяктуу долбоорлорго алынган насыялар түзөт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Утурубузду улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары Ак үйдөгү бошоп калган 7-кабатка кызыгып, кабинеттерди ич ара бөлүштүрүп алышты. Октябрдагы элдик толкун доолору учурунда имарат талкаланып, 230 миллион сом чыгым келгени белгилүү. Азыр бул тууралуу Айбек Бибосунов Тулма каласынын угалы.
Президент жана анын аппараты өкмөт үйүнө көчүп кеткенден кийин жогорку кеңештин имаратынын 7-кабатына жол ачылды. Мурда журналисттер Ак үйдүн соңку кабатында ээн эркин жүрө алышчу эмес. Өлкө башчы командасы менен отурган 7-кабат бошоп, андагы иш бөлмөлөрдү депутаттар бөлүштүрүп алышты.
Эми сунушталды, депутаттардын баарына сунушталды.
Сунуштаганда эгер оңдоп түзөөгө макул болсоң, 7-кабатка чык деген сунуш болду.
Ооба, төрөгө менен кеңешилип ушундай болуп берилди да.
Бакыт Төрөбаев,
Бакыт Эргешев, Өмүрбек Бакиров чыкты.
Камчек
Жолдошбаев чыкты, Дастан Асбеков чыкты и Турусбеков Бакыт чыкты.
Деди жогорку кеңештин иш башкармалыгынын башчысы Маратбек Матазимов. Мурда президенттер иш алып барган 7-кабаттагы ичи кенен эсла турган өзүнчө бөлмөсү бар кабинет Камчыбек Жолдошбаевдин энчисине тийген. Бул жерде мурда жогорку кеңештин төрагалары отурчу. Октябрь окуяларына чейин Дастан Жумабеков ээлеп турган.
Кенен мүгү ага?
Бул деген төрага кабинет болсо кенен
деп. Көрсөк болот.
Камчыбек Жолдошбаев мындай иш бөлмөгө оңой эле жеткен эмес. Ал үчүн Ак үйдүн имаратын оңдоого каражат бөлгөн. Анын берген акчасы башкалардыкына караганда көп болгондуктан өзгөчө кабинетти ээлеп отурат. Депутаттын жардамчысы Камчыбек Жолдошбаев бул иш бөлмөдө убактылуу отурганын айтат.
Бул киши сразу миллион сом бериптир, кеметкочу. Анан тимелерди алып барган, анан берки депутаттар чогултуп, азыр акынча тиле берилек, жана компьютер болгондо. Анан компьютер эмелерди тиле өзү алып келди. Анан ошенткен деле кенен байке пока убактылуу отура туруңуз деп отурушуп болуптур.
Бул иш бөлмөдө Камчыбек Жолдошбаевга чейин отурган Дастан Жумабеков төрагалыктан кеткени менен 7-кабаттан түшкөн жок. Ал дагы имараттын соңку кабатынан орун алган депутаттар сыяктуу Ак үйдү калыбына келтирүүгө салым кошкон.
300 зарплатабызды бул 2 фонд, анан бир айлыгыбызды ошо кол коюп өзүбүз жалпысынан которуп бердик да. Анан бул иш бөлмөсүнүн ремонтуна көп деле акча кеткен жок.
Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров Ак үйдүн оңдоп түзөө иштерине демөөчү таап берип, бул кызмат үчүн 7-кабатка көтөрүлдү.
Мурдагы иш бөлмөсү мындан тар болчу да, э?
Ушундай эле болчу. Андай эле болчу.
Анда эмнеге 7-кабат?
Билбейсиң эми маанисин, өзүнө сурайсыңар да.
Ушундай эле жол менен Бактыбек Турузбеков да кенен кабинетте болгон. Эл өкүлдөрү эмне себептен Ак үйдүн 7-кабатына жолунуп жатышканын так түшүндүрүп бере алышкан жок.
Өзүңүздүн берки иш бөлмөңүз жакпай калдыбы? Эмне максаттаба 7-ге чыкканга макул болдуңуз дегеним эми?
Билбейм, эми мага сунуш болду, мен макулдугумду бердим.
Сунуш кимден болду эми? Иш башкармалыктанбы?
Ооба.
Ак үйдү калыбына келтирүүгө мамлекеттик бюджеттен азырынча каражат бөлүнгөн жок. Депутаттар жана демирчилердин жардамы менен оңдолуп жатат. Депутат Марлен Маматалиевдин айтымында имараттын ичин жасап чыкканга эле 25 миллион сом короган. Анын 15 миллиону депутаттардын акчасы.
Биздин жанагы жакшы ишкерлери жардам берди да. Жанагы бузулган нерселерди оңдолуп, күйүп кеткен кабинеттерди кайрадан жасап, жанагы ал эле эмес керек болсо анча мынча мындай мебелдерден бери кылып берген компаниялар болду. Эгер ошолордун баарын жалпысын алганда 20-25 миллион сомго чейин сатталды да.
Элдик толкунда учурунда Ак үйдүн жер төлөсүндөгү намазкана гана талкаланган эмес. Азыр бул бөлмө компанын милдетин аткарып, анда колдонууга жарабай калган кеңсе техникалары сакталып турат.
Иштебегендердин баарын бияка жыйганбыз. Мына өзүңүз көргөндөй мынау жерге ошол талкалангандан кийин калган нерселердин баары тең ушул жерге чогултулган. Полностью зданияда кызматкерлердин, ошонун ичинде депутаттардын кабинетинде бүт компьютерный техникалар, телевизорлар, принтерлар. Жана бөлөк оборудованиялар да бар да бул жерде.
Деди жогорку кеңештин иш башкармалыгынын материалдык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Бакбур Исаев. Имараттын ичи депутаттар демирчилер жоолуткан 23 миллион сомго оңдолду. Эми ак үйдүн ичиндеги жабдууларды калыбына келтириш үчүн бюджеттен акча бөлүнүшү керек.
Ал РМБА межведомственный комиссия иштеп атат. Ал ущербди аныктап атабыз. Анан материалдардын баарын МВД-га бергенбиз. Ал МВД иштеп атат. Андан кийин субсидия деген процедурасы бар. Андан кийин ана биз бюджетке суранабыз да.
Кеңсе буюмдарынан тышкары ак үйдөгү ар бир бөлмөнүн эшиги көпчүлүгүнүн терезеси талкаланган. Жогорку кеңештин иш башкармалыгынын кызматкерлери имарат ичинде 14 октябрда гана кире алышкан. Ошондон бери ремонт бүтө элек.
Эми бул жерде эми айта берсем эми алып кеткендер эми алып кетсин дем, бирок башка нерсе кылып кеткен нерселер бар да, эми кабинеттерге жана антип отуруп кетишкен.
Көп бул жер мындай бир эки эле
кабинеттерди көрүп калдык да, ошондон эми ошонун баарын ушу биз иш башкармалык талап чыктык да.
Деди жогорку кеңештин иш башкармалыгынын башчысы Маратбек Матазимов. Ушуну менен ак үй үчүнчү жолу талкууланды. 2010 жылы имараттын ремонтуна 380 миллион сом короген. Өлкөнүн тагдыры чечилип келген имарат талкаланган сайын Катардагы кызматкерлерге күч келет. Алар азыркы күнгө чейин ак үйдү жыйнап бүтө албай жатышат.
Акыш техничкалар ыйлады. Алган айлыгы 5000 сом, 6000 сом ыйлап атат да. Күнү түнү менен иштеп атат. Ошолордун эмгеги канча? Ошол могу канча бияка ташып, тияка ташып.
Айбек Бийбосунов, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Туруз улантабыз. Кыргыз аялдарынан чыккан алгачкы композитор СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Жылдыз Малдыбаева менен Сыябан Маекти сунуштайбыз. Саны Мурулкан Турдубек кызы даярдады.
Первый композитор. Кыргыздын алгачкы аял композитору Жылдыз Малдыбаеванын бүгүнкү жашоосу кандай болот? Быйылкы пандемия жылын кантип өткөрдүңүз?
Ну как?
Эл катары жашап атабыз. Карантиндин айынан оркестр иштебей, концерт бере албай, жаздыра албай атабыз. Жаңы чыгарманы элге көрсөтө албай атабыз.
Пишем музыку, пишем. Адам дымыгып кетет экен да, чыдай албайт. Көпкө чыдай албайт экен.
Сиз эки жака чыгып жиберип аттыңызбы же такыр эле чыккан жоксуз беш жака?
Эми доктурлар айтып атпайбы, көп эл болгон жерге барбаш керек деп. Эми стараемся, как говорится, придерживаться деп правила, потому что врачей жалко. Аябай түшүк болду аларга.
Өзүңүз саламаттыгыңыз жакшы элеби?
Эми акырындап.
Кандай кылып иштеп атасыз?
Вот в тишине и создается музыка.
Пианиноны коюп коесуз? Пианиноны.
У меня рояль, да. А там белек кылып берген, могу квартира алганда берген. Герштат немецкий. Аябай жакшы инструмент.
Сиз ошону менен канча жыл болду иштеп жүргөнүңүз?
Ал ошо роялды 77-нчи жылы алганбыз. Ошондо дагы жөнөкөй магазинде турчу эмес да, аны тоже надо было по блату, как говорится. Цирктын жанында мелодия деген магазин бар болчу. Пластинка сатчы, инструменттерди, музыкальный инструменттер сатчы, анан ошол жерден ошо алганбыз.
Канча музыка жараттыңыз эми ошондон бери?
Ой, очень много.
Абдан көп. Керемет музыкалар жаралды. Тилекке каршы менин автордук концертимде болгон жоксуз. Ал жерде 3-чү симфония баштаган акыркы жылдары жазган музыкалар, ырлар жаңырды. Жалил Садыковтун Мезгил деген ыры да ырдалды. Даяр музыкам бар эле, театрдын залында ойноп берсем, дароо ыргактарды илип алды да 3 күндө сөзүн жазып койгон. Байтемиров менен да иштешүү мага өтө жеңил болду. Музыканы рентгендей эле дароо илип алчу.
Байтемировский, у него, ну как рентген, понимаете, все видел.
Жылдызы, вот смотрите, а Жылдызы, сиз чыгаган композиторсыз. Буга таланттын күчү жеткирдиби же атаңыз улуу композитор Абдулла Малдыбаевдин таасири болду? Влияние отца.
Вы знаете, вот с детства у нас же в квартире все время звучала музыка. Или отец играл,
Билесизби, биздин батирде музыка тынымсыз ойноп турчу. Атам пианист дежем же агам иштеп аткан болот. Алар ойногон өңчөй классика кулагыңда да, бул тарбия эмеспи? Мына ушул таасир этти биринчиден. Экинчиден бизде музыканы үйрөтүү мектеби күчтүү болчу. Мен Шубинде Куренкеевти окудум. Куренкеевте Москва консерваториясын бүтүргөн мыкты педагогтор иштечү. Алар бул жакка жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин 3 жыл милдеттүү түрдө иштөөгө келишчү. Анан каалагандары калып калчу же кетишчү. Ошол таасир болду. Анан дагы биз Бах, Бетховен, Рахманиновдорду угуп тарбияландык да. Ошонун баары сиңди, анан калыптандырды. Албетте, негизгиси жаратылыштан берилген шыктан. Табиятыңда болбосо, күчкө салсаң да эч нерсе чыкпайт.
Потому что если в природе нет, күчкө салсаң да эчтеке чыкпайт.
Сиз Бакуда айтылуу маэстро Каракараевден билип алдыңыз да. Кандайча Баку, эмне үчүн Москва эмес?
Дело в том, что раньше же у нас были вот эти всесоюзные съезды композиторов.
Эсиңизде болсо, мурда композиторлардын бүткүл союздук съезди болчу эле. Атам кезектеги съездердин бирине Москвага барып, ошол жерден Каракараев менен жолугуп калат. Мен анда Куренкеев окуу жайын бүтүп аткам. Сөз болуп калганго, анан Каракараев эмнеле баарыңар Москва, Ленинград дейсиңер. Бакуга жибергиле. Бизде композиторлордун мектеби мыкты дейт. Ошол сөз менен эле мен барып калдым. Дагы бир жагы, Москванын борборунда атамдын батири бар болчу. Ал кезде СССР композиторлор союзу ошондой батирлерди берчү. Атам СССР композиторлор союзунун мүчөсү болгон үчүн ошондой батир берген. Эжем жашап консерваториянын алдындагы окуу жайды окуду. Агам консерваториянын хор дирижёруна 5 жыл окуп бүттү. Молдовасановдун айынан алмага буйрубай калды бирок.
Эту квартиру Молдовасановдун кесепетинен, короче. Он попросил у отца пожить там.
Ал ошол батирде жашап турайын деп суранган экен экинчи аялы менен. Атам ашкере ак көңүл киши эле бериптир. Ал жерде тынч жашабай, тынчтыкты сүйгөн москвалыктар арызданып, анан кожоюн өзү жашабайт экен деп ал үйдү алып коюшкан. Хрущевдун заманы болчу. Ошон үчүн да Москвада окубай калдым да. Ага эжем өңдү.
И брат и сестра там же обучались, жили.
Сиз Москвадан билим албай калганыңызга өкүнөт турбайсызбы?
Нет, потому что действительно там школа Кавказская школа композиторская сильная.
Жок, себеби Кавказдын композиторлор мектеби күчтүү. Армения, Грузия, өңдүү Кавказ өлкөлөрүндө чыгармачылык атаандаштык бар болчу. Анын үстүнө славян маданиятынын жөнү башка. Канткен менен ал жак чыгышта өзгөчө. Кара Караев өңдүү композиторду издеп таппайсың. Азыр андай жок.
По-моему, уже таких уже и нет.
Атаңыздын композиторлук жашоосун бүгүн кандай элестетесиз? Ал Власов, Фире, Мурадели, Виноградов өңдүү ченебеген таланттуу композиторлор менен жакын болгон экен кезинде.
Удивительно, они вот три человека, они были совершенно разные по типу.
Таң калыштуусу ушул үчөө ар кыл адамдар эле, бирок ишке келгенде бири-бирин ооз ача электе түшүнчү. Атам өтө меймандос адам эле, баардыгын чакырып турчу.
Всех приглашал, короче говоря.
Апаңыз дагы музыкант беле?
Она в Кирдрам театре, она драматическая актриса.
Менин апам Батипа Малдыбаева кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Кыргыз драм театрында көп жыл иштеди. Алымкан тасмасында Алымкандын энесин, биздин балалыктын асманында учактагы Сабира Күмүшалиева менен отурган үч байбиченин бирин аткарган. Апам кыргыздын тарбиясын мыкты сактаган аялзаты болгон. Атамды карачу. Аялдар бизде адатта таланттуу кишиге кызмат көрсөтөт эмеспи? Сыяга апам көп убактысын үй чарбасына жумшатып окшойт.
На вот эти домашние дела.
Кандайча балдардын баары атаңыздын жолу менен кетип калды?
Вот все думают, что он это вот целенаправленно нас это вот.
Ал эч ким үйүздү мажбурлаган эмес. Баарыбыз өз жолубузду өзүбүз тандадык. Мен музыканы 13 жашында жаза баштадым. Биринчи чыгармамды жазганда атама жакпай калабы деп аябай жазгандым. Агамдын күчү менен айткам. Бирок атам анча маани бербегендей түр кылды. Убактылуу кызыкчылык деп ойлосо керек. Кийинчерээк мени музыка ооп тартып, ансыз жашай албай калганда гана көңүл бурду. Бул жеңил эмес кесип экенин жылмалап айтты.
Это не легкая такая профессия. Ну, в общем, труд.
Ошол биринчи чыгармаңыздан кийинки тагдыр кандай болду?
Она была фортепиано, потому что я же на фортепиано там обучалась.
Ал фортепианода жазылган эле Шубинде окуп жүргөндө. Аны кийин эстедим, жакында угасыңар.
Оркестрге кошконсузго?
Ооба, аны кайра оңдоп иштеп чыктым. Буга чейин эч жакка чыккан эмес. Кээ бир чыгармалар бышкыча жата турушу керек.
Эми ушул жаңы чыгармаңыз кантип атат азыранын тагдыры?
Ну, я ее выдвигала на Токтогульскую прежней даты.
Мен аны Токтогул сыйлыгына көрсөткөм. Мага бербей, башкага берип коюшту. Бизде бардыгы кыргызча болот эмеспи?
Киргизский распределяется.
Сиз дитарынтып коюшкан экен да?
Не, ну, конечно, надо же профессионально соображать.
Албетте, кесипкөй мамиле керек да. Жобо жазылгандан кийин аткарыш керек. Бааланбайт, төлөнбөйт. Бекер иштеп отурабыз. Канча күтүш керек? Мен 18 жашта эмесмин да. Мисалы, Лилия Бечелева Таңшы Комулдурдачы, билесиз. Ал кызы менен Германияга кетип калды. Ал кандай гана эмгек кылды? Нан берип койсо болот беле?
Азыр эми кайсы каражатка жашап атасыз?
Ну, я в 2003 году оформила.
Пенсия алам. 2003 жылы чыккам. Аты персоналдык болгону менен аз. Мыйзам боюнча 5 жылдык эмгек акы эсептелет эмеспи? Ошол 5 жылда миллион сом албасак да, союздун убагында эмгегибизге акы алчубуз. Маданият министрлигиндеги бухгалтердик эсептин бардыгын өрттөп жиберишиптир. Пенсияга чыгарда справка ала албай калдым. Изилдесем мыйзамсыз тарапта, сотко бериңиз дейт. Соттошконго менин акчам жетмек беле. Ошентип, гонорарларым боюнча тастыктама жок, пенсияга кирбей калды. Москвадан чыккан эмгектерим үчүн алган гонорарларым боюнча Москва, Киев справка берди. Өзүмдүн министрлигим өрттөп жибериптир. Эмне деш керек?
А родное наше министерство сожгли.
Сиз маектериңиздин биринде 90-жылдык жылды өмүрүңүздөгү эң оор жыл дептирсиз. Жалпы каталдыкты айттыңызбы же жеке жашооңузда ошондой кыйынчылык болдубу?
Ну, это по всей стране.
Өлкө кыйналбадыбы? 6 айлап айлык албай калдык. Апам ооруп төшөккө жатып калды. Жашоома оор запкы келтирди ошол жыл. Алган маянам 50 сом болчу.
Ну, в общем, было тяжело.
Сиз көп жанрларда иштейсиз. Симфониядан баштап хор, кино, эстрада үчүн жазасыз. Тематикаларыңыз патриотизмден лирикага чейин кетет. Кайсынысы көңүлүңүзгө жакыныраак?
Состояние, в смысле.
Мага айырмасы жок. Бардык жанрда бирдей иштей берем. Ошол учурдагы ички абалыңдан, оюңдан, идеяңдан көз каранды.
Ну, все в комплексе.
Классикалык музыканы кыргыз коомчулугу кандай кабыл алат сиздин бааңызда?
Плохо воспринимает. Начар.
Классикалык музыкадан сабаты жок, салкын мамиле, түшүнбөстүк, автордук концерттерди уюштурууда эле көрүнүп турат. Концертке аз келишет. Анан бекер көргүлөрү келет. Анын баасын, машакатын түшүнгөн деңгээлде эле жок. Ошол концертке канча эмгек жумшалганын көрүүчү түшүнгүсү да келбейт. Мунун бардыгы табиттин тарбияланбагандыгынын кесепети.
Садага менин жылдызым, талайга биткен нур кызым, эл кызы болуп өсөгөр, алдейлеп сүйсүн кыргызым, алдейлеп сүйсүн кыргызым.
Жылдыз эже, мага мисалы азыр Абдылас Малдыбаевдин Садагаң менин жылдызым деген чыгармасынын таржымалы кызык.
Ну, я вот в 46-м же родилась. А тогда отец...
Мен 1946 жылы төрөлгөм да. Ал кезде атам Москвада консерваторияда окучу. Анан менин төрөлгөнүмдү сүйүнчүлөшөт да. Ошондо сөзүн да, обонун да жазыптыр.
Аталап мени сагынып ак уюм бурулу чагымда, өнөрдүн чесек түйүнүн булбулдар сайрар багыңда, булбулдар сайрар багыңда.
Анан Иса Ахунбаев досуна биринчи аткарып берген экен. Анда Ахунбаев да Москвада окучу экен. Сөзү да, обону да өзүнүкү.
Продемонстрировал ему.
Вы любите эту песню или вас? Сизге жагабы болор?
Не, ну как-то я спокойно отношусь, как-то всех что-то будоражит, а я как-то это...
Мен кадрес эле кабыл алам. Бизде бир күлкүлүү окуя болгон. Эжем турмушка чыкканда жездем атама доомат коюп келиптир. Эмнеге жылдызга ыр жазып, толкунга жазбай койдуңуз деп.
И он с тобой отделается от него. написал эту песню тоже.
Балбулдап чыккан күнүмго өбөктү эрмек жарып ачар өмүрдө таңгыз үнүмго.
Кыргыз аялдарынан чыккан алгачкы композитор, Кыргыз Республикасынын эл артисти Жылдыз Малдыбаева менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен дагы бир жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин дагы бир берүүбүздү сунуштайбыз.